มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พระธรรมมัทธิวบทที่7ที่เราจะศึกษาวันนี้ครับเป็นเรื่องของทางสองสายข้อ13 14ครับจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยข้อความสองข้อนี้นะครับไม่ใช่การเลือกระหว่างทางใหญ่ที่สนุกสนานกับทางแคบที่มืดและไม่น่าเข้าอันที่จริงนะครับพระเยซูคริสต์ให้ภาพของกรวยครับกรวยถ้าเข้าทางกรวยด้านกว้างนะครับเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแคบลงทุกทีจนกระทั่งไปถึงความตายความพินาศและนรกกลับกันนะครับถ้าเข้าไปทางแคบนั่นคือลำบากนะลำบากในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะยึดถือหรือศรัทธาในพระคริสต์นะครับแต่ให้พระองค์สถิตอยู่และช่วยนะครับพูดถึงเรื่องนี้พระเยซูได้สอนว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์จากพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ10และยิ่งดำเนินชีวิตติดตามแล้วก็ดำเนินชีวิตขอเจ้าช่วยนะศึกษาธรรมะจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นานเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกลำบากนะครับแต่ต่อไปนี่เราก็จะสบายครับสบายเหมือนออกกำลังกายคนที่ไม่เคยออกกำลังกายออกกำลังกายสิครับเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแต่ถ้าฝึกไปสักระยะหนึ่งมันก็อยู่ตัวและทำให้ร่างกายแข็งแรงครับคำพยากรณ์ของพระธรรมเอเซเคียลบทที่47นี่ก็มีภาพที่เห็นนะครับมีแม่น้ำที่ไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าซึ่งเริ่มเหมือนกับลำธารเล็กๆและกว้างออกไปจนกระทั่งเป็นแม่น้ำใหญ่นั่นคือภาพชีวิตของผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระองค์นะครับคือจะดีขึ้นทุกวันเมื่อดำเนินชีวิตนี่คือสิ่งที่องค์พระคริสต์ได้ตรัสถึงข้อ15 16ท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยพระชนะเทศที่มหาท่านดุจที่มหาท่านนุ่งห่มดุจแกะแต่ภายในเขาร้ายกาจดุจหมาป่าท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้ที่มีน้ำหรือว่าผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชน้ำชาวอิสราเอลได้รับการเตือนให้ระวังผู้เผยพระชนะเท็จคริสตจักรก็ได้รับการเตือนให้ระวังผู้สอนเท็จนะครับทั้งสองพวกนี้มานุ่งห่มดุจแกะคือดูแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยนะดูแล้วหน้าเข้าใกล้แต่ภายในนี่อีกอย่างนะครับมีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้พยากรณ์เกิดขึ้นในชนชาติอิสราเอลเช่นเดียวกับมีคนที่สอนผิดเกิดขึ้นในคริสตจักรนะครับในพระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ1บอกว่าแต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลายซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาซิ่มสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงถ่ายเขาไว้ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพันสองเปโตรบทที่สองข้อหนึ่งเราจะรู้จักพวกเขาด้วยผลของพวกเขานั่นคือสิ่งที่เราต้องเฝ้าดูในชีวิตของพวกเขาข้อ21มิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้มีคนอาจจะคุยว่าสามารถทำตามบัญญัติทองแต่ที่สำคัญคือว่าเราปฏิบัติตามพระทัยพระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์หรือไม่นะครับถ้าทำตามพระทัยของพระองค์เราก็จะมาหาศรัทธาในพระคริสต์โดยยอมรับว่าเราต้องการผู้ช่วยหรือพระผู้ช่วยให้รอดข้อ22 23 เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กราบพระชนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราแน่นอนครับข้อความเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงผู้เชื่อในตอนนี้ผู้เชื่อทุกคนจะถูกรับขึ้นไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในท้องฟ้าตามที่บัญญัติไว้หรือบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ครับจะไม่มีคนไหนที่ได้ยินพระองค์ตรัสว่าจงไปเสียให้พ้นหน้าเราพระคัมภีร์ตอนนี้บอกถึงช่วงการทนทุกข์ใหญ่และยุคพันปีนี่แสดงว่าคำเทศนาบนภูเขานี้มีความหมายพิเศษสำหรับคนที่เหลืออยู่ในช่วงของการทนทุกข์ใหญ่และก็เป็นคำเตือนที่จำเป็นสำหรับสมาชิกคริสตจักรและก็ผู้เชื่อทุกคนนะครับหลายคนบอกอย่างตื่นเต้นถึงคนที่ทำการอัศจรรย์แล้วก็พูดว่านะพระเจ้าอยู่กับเขาเหล่านั้นที่ทำการอัศจรรย์แต่จากข้อพระคัมภีร์นี้นะครับบอกได้เลยนะครับเราจะแน่ใจได้อย่างไรพระนามของพระคริสต์อยู่บนริมฝีปากของหลายคนซึ่งเป็นผู้นำลัทธิเทียมเท็จและก็ลัทธิต่างๆการเพียงแต่ใช้พระนามของพระเจ้าและพระคัมภีร์ไม่ได้พิสูจน์ว่าผู้นำหรือลัทธินั้นเป็นของแท้นะครับไม่ใช่คำยอมรับภายนอกแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ภายในที่ผู้นำหรือลัทธินั้นมีต่อพระผู้ช่วยให้รอดคือพระคริสต์นะครับที่ถูกตรึงบนกางเขนและทรงพระชนอยู่ตรงนี้สำคัญนะครับรากฐาน2อย่างข้อ24 25เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นแต่เรือนไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาถ้าเชื่อศรัทธาในพระองค์พระองค์คือรากฐานนั้นพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ11บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์เมื่อวางใจในพระคริสต์เราก็สร้างบนรากฐานนั้นเราสามารถสร้างชีวิตซึ่งพระคัมภีร์นี้เปรียบเหมือนกับทองคำเงินและเพชรพลอยโดยการยอมเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ก็มีการก่อสร้างอีกชนิดหนึ่งนะครับในข้อ26 27แต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็ปะทะเรือนนั้นเรือนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งสร้างบนทรายทรายคืออะไรนะครับทรายในที่นี้หมายถึงความดีและความพยายามของมนุษย์หรือว่าพึ่งในกำลังของตนเองความสามารถของตนเองและคนเราเนี่ยมันมีขีดจำกัดนะครับทรายยังหมายถึงความอ่อนแอเดิมหรือสัญชาตญาณดิบที่พระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังด้วยนะครับทำตามสัญชาตญาณดิบทางจิตวิทยาเรียกว่าอิดนะครับเราต้องการสิ่งที่ดีกว่านั้นนะครับสุดท้ายผู้เขียนคือมัทธิวสรุปตอนนี้ในข้อ28 29ครั้งพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วประชาชนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิทธิอำนาจหาเหมือนพวกธรรมาจารย์ของเขาไม่พระคริสต์เป็นอาจารย์แบบนี้นะครับพระองค์สั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจพระองค์ไม่ต้องอ้างถึงสิ่งที่พระองค์ได้อ่านและเราต้องยอมรับว่าเราไม่มีค่าที่จะพูดเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าของพระเจ้าและเว้นแต่เราเชื่อว่านั่นเป็นพระเจ้าของพระเจ้านะครับมาถึงตอนนี้นะครับทุกวันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีทฤษฎีมากมายทฤษฎีบางทีนี่คนที่พูดถึงเนี่ยก็ไม่เคยเอาใช้นะครับอ้างเอาและบางทีอาจจะไม่รู้จักเลยนะครับวันนี้ก็มีข่าวประเสริฐที่จะให้คือเรื่องความรอดเรารู้ได้และเกิดผลเพราะว่าสิ่งนั้นเกิดผลในชีวิตของเราด้วยนะครับและเราได้เห็นว่าพ ระวจนะของพระเจ้านั้นมีผลในชีวิตของคนอื่นที่พึ่งศรัทธาในพระคริสต์คำเทศนาบนภูเขาเป็นตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับเราไม่ควรข้ามหรือไม่ให้ความสนใจเราควรสนใจนะครับและอ่านศึกษาอย่างถูกต้องเราจะได้รับประโยชน์แล้วคำเทศนานี้จะนำเราไปถึงองค์พระคริสต์ทำให้เราเห็นว่าเราไม่สามารถทำตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้สอนครับทำให้เราเห็นว่าเรานั้นอ่อนแอและผิดพลาดและขอพระเจ้าช่วยนะครับขอพระเจ้าช่วยให้เราเข้มแข็งขอพระคริสต์ช่วยเราเพื่อรับความรอดนะครับและพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามมาตรฐานที่สอนไว้ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงนี้ได้นะครับการมองคำเทศนาบนภูเขาอย่างถูกต้องคำเทศนาบนภูเขาเริ่มตั้งแต่บทที่5ถึงบทที่7รู้สึกว่าเราคงต้องมาพิจารณานะครับมีการศึกษาใช้เวลาหลายวันเกี่ยวกับบทที่5ถึงบทที่7บางเรื่องนี้อาจจะใหม่และแปลกสำหรับบางคนคนมากมายรู้สึกว่าการเทศนาหรือคำเทศนาบนภูเขาของพระคริสต์นี้บอกถึงวิธีซึ่งผู้เชื่อต้องดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันก็คือว่าคำเทศนาบนภูเขานี้พระเจ้าให้กับคริสตจักรอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราถอยหลังและมองพระชนะของพระเจ้าโดยรวมเราจะเห็นว่าพระเจ้าประทานระบบใหญ่3ระบบซึ่งพระองค์ใช้เพื่อปกครองและก็ควบคุมมนุษยชาติระบบแรกคือระบบของโมเสสธรรมบัญญัตินะครับในตอนต้นของปฐมกาลบทที่7เป็นบันทึกว่าพระเจ้าต้องทำลายมนุษยชาติทั้งหมดจะยกเว้นมนุษย์คนเดียวและครอบครัวเพราะว่าความรุนแรงของพวกเขาและเพราะว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไปตอนนั้นก็เป็นเรื่องของโนอาห์กับน้ำท่วมโลกนะครับมนุษยชาติได้ละทิ้งพระเจ้าและต้องรับในสิ่งที่เขาได้ทำคือเขาความคิดนี้ล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไปก็เหมือนกับละทิ้งพระเจ้านะครับเขาความคิดจึงเป็นเรื่องร้ายเสมอไปและก็ได้รับการพิพากษาพระองค์คือพระเจ้าเนี่ยช่วยเหลือเพียงคนหนึ่งและครอบครัวเท่านั้นและจากคนเหล่านั้นพระเจ้าเริ่มต้นการเคลื่อนไหวสู่การเกิดประชากรใหม่ชายคนหนึ่งซึ่งจะกลายเป็นบิดาของประชาชนซึ่งจะเป็นพยานเพื่อพระองค์อันที่จริงนะครับพระองค์ให้แผ่นดินแก่พวกเขาและพระองค์ก็ทำให้เขาเป็นชาติใหญ่จนประชากรนี้นับไม่ถ้วนและพระองค์ก็ทำให้พวกเขาเป็นพระพรแก่ประเทศต่างๆในโลกนี้โดยพวกเขาเหล่านั้นนะครับพระเจ้าก็อวยพรนั่นคือให้ระบบของโมเสสผ่านทางผู้นำคือโมเสสและก็เป็นระบบธรรมบัญญัติของพวกยิวนะครับเป็นระบบการถวายเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่พระธรรมอพยพบอกเราถึงรายละเอียดและบอกว่าหัวใจของเรื่องนั้นคือแท่นบูชาซึ่งเครื่องบูชาถูกถวายที่นั่นแท่นบูชานั้นก็บอกถึงการเข็นของพระคริสต์และก็พระเจ้าไม่ยกโทษบาปโดยปราศจากเครื่องบูชาเรียกว่าต้องมีการสูญเสียนะครับเพราะว่าธรรมบัญญัติได้ช่วยมนุษย์ให้รอดและไม่ได้ช่วยมนุษย์ให้รอดธรรมะมันจะไม่ได้ช่วยมนุษย์ให้รอดเพียงแต่เปิดเผยให้คนรู้ว่าคนเรานั้นเป็นคนบาปนะครับและกลายเป็นระบบของการกล่าวโทษไม่ใช่ระบบของความรอดดังนั้นตลอดพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมเครื่องเผาบูชานี้ชี้ถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดนั่นคือพระคริสต์เจ้าครับพระองค์เสด็จมาและเสนอตัวพระองค์เป็นผู้นำหรือเป็นกษัตริย์เพื่อทำให้คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมสำเร็จนะครับแต่ชนชาติของพระองค์คือยิวหรืออิสราเอลเนี่ยไม่ยอมรับพระองค์ในเรื่องนี้นะครับด้วยเหตุนี้พระธรรมมัทธิวที่เราศึกษาอยู่เนี่ยเสนอภาพของพระคริสต์เป็นกษัตริย์ทุกสิ่งในเล่มนี้ต้องเข้าใจจากมุมมองว่าพระคริสต์คือกษัตริย์ในพระธรรมมัทธิวพระองค์ประสูติเป็น กษัตริย์ชนพระชนอยู่อย่างกษัตริย์สิ้นพระชนอย่างกษัตริย์ฟื้นขึ้นจากความตายอย่างกษัตริย์และเสด็จกลับมาอย่างโลกอีกครั้งในอนาคตอย่างกษัตริย์นะครับนั่นคือเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญเราคุยกันยังค้างอยู่นะครับเกี่ยวกับระบบ3ระบบระบบแรกที่เราคุยค้างอยู่คือระบบของโมเสสผ่านทางธรรมบัญญัติของพวกยิว
ชนชาติที่รักสงบฟังเสียงพระเจ้ากำลังตรัสเรียกเรากลับเป็นของพระองค์อีกครั้งเติมใจให้เต็มด้วยน้ำพระทัยพระองค์อดทนความยากลำบากที่เพียงชั่วคราวเพราะพระคริสต์ทรงดำรงอยู่วันนี้จะ